Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 98 garis miring PUU 16 Romawi 2018 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara pemohon memperkenalkan diri walaupun sudah dikenal.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon dalam perkara nomor 98 Muhammad Hafidz prinsipal hadir sendiri Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, jadi saudara tidak menggunakan kuasa ya. Langsung. Baik, sebagaimana biasa dalam pemeriksaan pendahuluan, saya persilakan saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan saudara, ya tentu tidak perlu dibacakan seluruhnya, tapi yang poin-poin yang penting yang perlu disampaikan, bahwa Anda sudah terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak Hafidz.
Terima kasih Yang Mulia. Dalam permohonan pengujian pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK ini untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi pemohon anggap telah dibacakan. Kemudian halaman 3 pada kedudukan hukum di angka 1 pemohon menegaskan tentang maksud pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pemohon uji pada kesempatan hari ini. Kemudian untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam halaman 4.4, maka perlu kiranya pemohon uraikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pemohon adalah persorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi peserta pemilu dari calon persorangan untuk menjadi anggota DPD pada pemilu tahun 2014. Pemohon sampai dengan hari ini memiliki keinginan untuk mewujudkan kelembagaan DPD sebagai representatif daerah, bukan perwakilan partai politik. Sehingga pemohon diberikan hak konstitusional berupa pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil oleh pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dalam rangka turut serta mewujudkan original intent, hakikat keberadaan lembaga DPD. Bahwa guna mewujudkan cita-cita pembentukan DPD tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan pengujian pasal 182 huruf L Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 30 pada tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan frasa pekerjaan lain haruslah dimaknai mencakup pula pengurus partai politik. Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima peraturan KPU tersebut dan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung dalam perkara nomor 65 tahun 2018. Setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan dan kemudian disusul oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menurut pemohon, kedua putusan tersebut seolah-olah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. Menurut pemohon, atas putusan MA dan PTUN Jakarta tersebut, hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas dilaksanakannya putusan MK secara aktual atau setidak-tidaknya berpotensi akan dilanggar atau terlanggar dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Kemudian bahwa apabila permohonan pengujian dalam perkara akuo dikabulkan, maka pemohon mendapatkan kepastian hukum atas putusan MK yang tidak saja hanya ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akibat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar uraian tersebut, pemohon menganggap telah menguraikan kerugian hak konstitusional secara spesifik yang telah atau setidak-tidaknya akan pemohon alami akibat keberlakuan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK. Oleh karenanya, pemohon menganggap telah memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Untuk selanjutnya, alasan-alasan permohonan, pemohon langsung ke halaman 7.3, bahwa pemohon memahami sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menegaskan hal tersebut, menegaskan pembentuk konstitusi bukan lagi pembentuk undang-undang yang menginginkan kepatuhan seluruh subjek hukum dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Lebih-lebih lagi pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Angka 4, bahwa permasalahan lebih lanjut apabila suatu muatan materi ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi masih digunakan oleh lembaga peradilan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat, yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum lain dalam mengadili kasus konkret atau pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan amar putusannya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa baru-baru ini publik juga dikejutkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 65 tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang secara tekstual tidak menjadikan muatan materi ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Akan tetapi makna kontekstual atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut setidak-tidaknya memiliki irisan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya diikuti dengan terbitnya putusan lembaga peradilan lain yang seolah-olah mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan terlebih dahulu dari putusan-putusan lembaga peradilan lainnya. Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan MK harus mengikat seluruh subjek hukum, termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki, sebab spirit dari pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia pada saat lembaga peradilan constitutional review tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia. Dan obyek yang dilindungi oleh Mahkamah adalah UUD 1945. Oleh karenanya, menurut pemohon, tidak hanya muatan materi suatu ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi juga seharusnya mengikat lembaga peradilan lainnya yang putusan-putusannya baik secara teks maupun konteks bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam poin terakhir yang mulia, halaman 10, pemohon singkat saja, bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK terjadi karena maksud yang terkandung di dalamnya hanya ditujukan pada muatan materi ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaan selanjutnya, menurut pemohon, bagaimana apabila ada putusan lembaga peradilan lain yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum yang baik dalam pertimbangan hukum atau amar putusannya bermakna bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah lebih dulu diucapkan. Dengan demikian, menurut pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut terletak dalam ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK, sepanjang frasa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang, maka untuk lebih jauh memberikan kepastian hukum terhadap adanya dualisme berbeda putusan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang dengan lembaga peradilan lain yang diberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka menurut pemohon beralasan menurut hukum untuk menyatakan frasa tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada petitum yang mulia, berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan frasa, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang berdasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut pemohon, selengkapnya pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK haruslah dibaca. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, sekaligus menyampaikan terima kasih atas segala saran, masukan, demi penyempurnaan permohonan ini dari para Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Ya, kami sudah memahami permohonan saudara dan juga sudah menerima dari yang secara tertulis dalam permohonan saudara. Tadinya memang saya mau bertanya dengan kata menegasikan yang di angka 3 halaman 7 itu, tapi sudah saudara ubah sendiri ya, menegaskan ya jadinya ya. Kalau menegaskan jadi bertentangan dengan maksud saudara sebenarnya itu. Kemudian yang pada angka 4 itu putusan yang di baris keempat itu masih digunakan oleh lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat. Maksudnya ini peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi ya. Maksudnya yang sudah, maksud saudara itu yang sudah final dan mengikat, maksudnya sudah tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan terhadap putusan itu ya?
Betul Yang Mulia.
Dalam hal ini
Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung misalnya, putusan, ya putusan Mahkamah Agung. Apakah yang saudara maksud itu putusan peninjauan kembali atau cukup sampai di kasasinya maksudnya itu?
Kalau dalam Mahkamah Agung kan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya Mulia.
Oh iya, enggak, maksudnya karena tadi Anda kan menyebut putusan anu juga,
nanti mengadili kasus konkret.
Iya,
yang kasus itu. Kasus konkretnya yang, kan pengadilan tata usaha negara Jakarta.
Ya itu yang nanti kemarin. Sampai di Mahkamah Agung yang ada maksud finalnya nanti di mana itu? Di kasasinya itu.
Dalam
yang kalau kasus konkretnya itu.
Pengujian konkret di Petun.
Ya itu kan nanti ke Mahkamah Agung
final,
juga kan?
Final ya.
Hah?
Final ya. Dan di Petun Jakarta final putusannya.
Oh iya, iya. Oh iya, oke. Baik, kalau udah gitu clear yang maksud saudara. Saya cuman yang terakhir aja di petitumnya itu jadi apa benar maksud Anda itu yang pentol kedua itu, poin kedua itu. Kan? Menyatakan frasa dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup pula. Apa betul itu?
Mencakup pula.
Apa bukan anu, artinya kalau putusan Mahkamah Konstitusi yang prasa di pasal 57 itu mencakup putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangannya pada pasal ini, berarti itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?
Putusan-putusan peradilan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar. Nah makanya, jadi kan artinya kalau dimaknai mencakup pula, kan maksud saudara begini, kalau saya pahami dari logika permohonan Anda itu di awal, maksud Anda itu mau mengatakan bahwa ketentuan yang tertuang di dalam pasal 57 ayat 1 khususnya perasa materi muatan ayat, pasal, dan bagian undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu seharusnya tidak boleh lagi dijadikan dasar untuk mengadili dalam kasus konkret kan begitu kan, atau dijadikan rujukan dalam oleh pengadilan lain untuk mengadili satu kasus.
Dalam permohonan pemohon yang dulu demikian Yang Mulia, tapi sekarang berbeda. Kalau yang dulu seperti Yang Mulia Pak Iwa Degede sampaikan, betul bahwa dulu kami menginginkan, pemohon menginginkan putusan itu, putusan MK itu mengikat seluruh. Artinya putusan MK-nya kalau misalnya ada putusan di bawah peradilan lain bertentangan dengan putusan MK, maka dia harus batal. Tetapi ini yang sekarang pemohon uji pasal 57-nya.
Ya, pasal 57-nya kan bunyinya seperti itu. Tapi kalau Anda katakan mencakup pula, berarti kalau pasal 50 rasa itu tidak mencakup putusan-putusan pengadilan lain, yang katakanlah, maksudnya kan Anda mau mengatakan bahwa putusan pengadilan lain itu bertentangan dengan undang-undang dasar kan, apabila dia mengutip bunyi ayat atau pasal yang sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang itu kan, berarti kan harusnya kan Anda di sini kalau begitu maksudnya bukan mencakup pula, tetapi tidak sepanjang dimaknai tidak mencakup itu kan begitu. Ya enggak, kan logikanya kan jadi terbalik kalau begini yang anunya. Apakah yang mana yang saudara maksud? Tapi nanti itulah dianukan dalam perbaikan, tolong dipikirkan dulu. Saya cuma mencoba memahami logika permohonan ini. Saya tentang catatan legal standing dan anu tidak ada lagi. Itu bagian yang bisa saya berikan. Silakan kalau yang mulia yang lain. Pak Prof. Aswanto, ada ini?
Terima kasih yang mulia. Saudara pemohon ya, menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Pal tadi. Ini kalau yang saudara minta di petitum, artinya putusan pengadilan lain pun itu harus dianggap sama dengan ayat, pasal, bagian itu ya. Ya, artinya ini untuk lebih gampang barangkali. Kita ambil contoh yang konkret itu. Kasus yang konkret. MK sudah memutuskan pengujian undang-undang pasal tentang calon DPD itu. Anda mau bahwa putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga lain harus patuh pada itu. Itu kan yang Anda mau. Kalau tidak patuh pada yang lain, berarti pasal ini dianggap bertentangan. Itu yang Anda mau gitu. Nah, cuma mungkin Anda harus jelaskan bahwa dengan menambah perasa seperti yang Anda inginkan itu masih bagian dari tidak bagian dari positif legislator. Itu yang penting saudara jelaskan. Kan mahkamah tidak boleh menjadi positif legislator. Nah, saya kira itu yang perlu saudara elaborasi kembali bahwa ini bukan menambah norma gitu, sehingga MK tidak dalam posisi positif legislator tapi tetap negatif legislator gitu. Nah, saya kira uraian itu yang perlu. Yang lain-lain saya kira jelas ya permohonan saudara. Cuma itu yang saudara minta. Jadi mestinya putusan MA, putusan TUN itu harus tunduk pada putusan MK. Kalau tidak tunduk melanggar dia gitu kan? Itu kan yang Anda mau. Baik. Saya kira ada cukup.
Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemohon, saya kalau soal format kan tidak perlu kita perdebatkan lagi legal standing. Dan saya menyarankan coba saudara pertimbangkan juga menggunakan konstruksi atau dasar pengujian pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 Indonesia Negara Hukum. Salah satu diskusi yang agak intensif yang saya ketahui ketika ada polemik soal putusan MK, kemudian ada judicial review di Mahkamah Agung, lalu ada putusan PTUN itu kan, diskusi yang agak hangat itu kan soal nasib negara hukum kita. Nah, kalau saudara bisa menambahkan lagi apa implikasinya terhadap negara hukum, kalau yang saudara logikakan dengan pasal 57 itu tidak diapa, dan itu mungkin bisa akan makin memperkuat argumentasi saudara. Jadi tidak hanya sekedar soal kepastian hukum, tapi dikaitkan juga dengan bahwa apabila putusan pengadilan, apalagi kan kalau dibaca di berita-berita terakhir, itu kan kayak pegawai-pegawai hukum tata negara itu kan pada akhirnya mengambil sikap bahwa ya kalau ada yang kayak begini, harusnya pelaksana mengambil mana yang paling dekat dengan konstitusi. Nah itu kan sebetulnya cara mereka membahasakan, kalau itu tidak diselesaikan, itu membahayakan bangunan negara hukum. Nah mungkin kalau saudara bisa tambahkan itu mungkin akan jauh lebih kuat argumentasi saudara, bahwa ini harus ada penafsiran baru terhadap apa? Terhadap pasal 57 ini. Soal kalau apa namanya kami nanti terdorong jadinya mengadili kasus-kasus konkret. Nah itu makanya bangunan argumentasinya mesti harus agak lebih diperkuat. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Saldi dan Yang Mulia Bapak Santo. Begini, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Itulah makanya dalam berbagai kesempatan mungkin pada saudara juga sering kami sampaikan, pentingnya membedakan penjelasan saudara ketika menguraikan kedudukan hukum dan alasan permohonan kan. Kalau di urusan kedudukan hukum kan hanya menguraikan kaitannya dengan hak konstitusional yang terganggu atau terdirugikan kan. Kalau sudah memasuk ke alasan permohonan kan saudara terbuka ruang yang lebar untuk mengajukan argumentasi di luar dari kerugian konstitusional itu. Tapi yang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar itu kan bisa saudara elaborasi di situ lebih jauh. Tapi ya kami tentu tidak akan masuk lebih dalam, sebagaimana sering secara bergurau kami sampaikan. Karena kalau begitu nanti kami yang bikin permohonan jadinya kan begitu. Nah itu. Begitu ya, Pak Hafiz ya. Gimana?
Iya Yang Mulia. Sedikit mungkin Yang Mulia, bukan mau menanggapi apa namanya saran Yang Mulia. Pemohon hanya sekedar mengingatkan diri pemohon juga terhadap mahkamah. Ada putusan nomor 93 tahun 2017 di mana pemohon juga pemohonnya yang menyatakan pada saat itu kalau Mahkamah Konstitusi sedang menguji undang-undang maka Mahkamah Agung wajib menunda. Dua kali Yang Mulia Mahkamah Agung secara itu melanggar, artinya dalam
tetap diuji,
tetap diperiksa. Yang pertama adalah tentang mantan terpidana yang pada saat itu batu uji undang-undangnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua adalah PKPU nomor 26 yang kemudian diuji di Mahkamah Agung, batu ujinya pun sedang diuji, yaitu Undang-Undang 12 2011 yang baru diputus minggu lalu. Kemudian dan Undang-Undang Pemilu, artinya Mahkamah Agung sudah dua kali secara nyata sebenarnya sudah menegasikan putusan MK nomor 93 2017. Dan pemohon harapannya memang pada saat membuat permohonan ini, terutama petitum, itu dalam bayang-bayang yang apakah ini menjadi positif legislator. Karena ini bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi, tapi ketika pemohon misalnya dalam arti kata membiarkan ini terjadi, kemungkinan Mahkamah Agung akan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap putusan-putusan MK. Demikian.
Ya itulah. Itu kan bagian dari argumentasi yang seharusnya bisa dibangun di ini kan. Ya, terlepas dari itu bukan berarti kami belum tentu, bukan berarti kami menyetujui, tapi itulah bagian dari bangunan logika yang harusnya bisa saudara gunakan untuk memperkuat permohonan begitu ya. Baik, saya kira sudah ya. Sudah ada lagi ya? Cukup. Baik, sebagaimana biasa, saudara diberikan tempo atau tenggang waktu untuk melakukan perbaikan permohonan, ya termasuk untuk mencabut permohonan tentu saja, sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Rabu 19 Desember 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ya saya kira kalau bisa lebih cepat ya tentu lebih bagus gitu. Sudah cukup ya? Baik. Dengan demikian maka sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 6 Desember 2018 untuk perkara nomor 98 PU 16 Romawi 2018 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.